слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Міжнародний день жестових мов відзначають у світі щороку 23 вересня, говорить Володимир Шевченко, сурдопедагог, доктор педагогічних наук.
Отже, я наткнувся, готуючись до програми, на справді, може, банальні для професійного кола людей речі, які стосуються термінології, навіть саме поняття мова жестів чи жестова мова. Зрозуміло, що про це написано багато і багато сказано, так, але, мабуть, ця термінологія і те, як ми називаємо, означуємо і людей, що користуються нею, це теж є немаловажливим. Особливо в наш час, коли ми намагаємося побачити дуже різні прошарки і нашого народу, чи людей загалом, які ми одні від одних можемо чимось відрізнятися трошки, так, але все ж таки намагаємося, принаймні є це таке враження, що ми намагаємося знайти це порозуміння, побачити, прийняти один одного такими, якими ми є, і не таврувати, що немало важливо. Ця термінологія з минулого дуже часто могла бути, м'яко кажучи, образливою. Тому, власне, давайте почнемо, може, нашу розмову із жестової мови і мови жестів. Коректно все ж таки говорити про жестову мову, так?
Так, насамперед офіційно це звучить як жестова мова.
А не мова жестів, яку можна, так би мовити, розширювати цей термін до, він трохи іншого стосується.
Мова жестів – це більш широке поняття, це сюди входять і природні жести, і всі інші жести, які не стосуються суто жестової мови. Тобто то вже набагато ширше розуміння.
Жестова мова в Україні. Що це станом на зараз? Що ви із колегами, із попередниками, так би мовити, яких результатів досягли? Наскільки я розумію, що ця справа, вона так само розвивається, і у зв'язку із тим, зокрема, що розвиваються і технології. Тобто, скільки людей в Україні користуються такою мовою, як їй складно це вивчати, чи є такі випадки, чи часто це буває, що люди просто намагаються опанувати, тобто в яких немає потреби в ній, але опанувати цю мову, зокрема, задля спілкування, може, з колегами, знайомими, які не мають інших можливостей для спілкування.
Дякую за запитання. Я розпочну з того, що загалом в Україні на сьогодні налічується близько 1 мільйона осіб, які мають порушення слуху. З них близько третини – це ті люди, для яких жестова мова є рідною для спілкування. Тобто це та категорія, які постійно, щоденно послуговуються саме цією мовою для спілкування. І зрозуміло, що вона так само трансформується, модифікується відповідно до вимог часу, до потреб, до суспільства, до того середовища, яке у нас сьогодні є. Наприклад, у нас в інституті функціонує окремо відділ навчання жестової мови, який займається розробленням лінгвістики жестової мови. Тобто не просто спілкування таке буденне, так би мовити, або для навчання, а це вже повноцінна лінгвістика жестової мови, так само, як це є в українській мові. Тобто це повноцінна робота, яка проводиться структуровано для того, щоб надати ще більшого розуміння жестовій мові. Звичайно, що з розвитком інклюзії в Україні набагато більше поширення вона набула, тому що поліція також зобов'язана знати хоча б базові елементи жестової мови. Співробітники різних екстрених служб також мають знати елементи базові жестової мови. Коли відбувалось в Україні Євро-2012, то наш інститут активно приймав участь у навчанні волонтерів жестової мови. Тобто робота ведеться цілеспрямовано, і зараз суспільство потребує того, щоб мати можливість спілкуватися жестовою мовою з носіями цієї мови. Багато громадських організацій займаються цим питанням в Україні. І є курси з навчання жестової мови. Тобто всі охочі, всі бажаючі можуть до цього долучитися.
Як описує і регулює, наприклад, жестову мову закон? Чи присутнє там таке поняття? Я маю на увазі закон про мову, зокрема, про функціонування української мови. І, мабуть, ми свого часу говорили з вами про закон, який стосується української освіти. Думаю, теж можна нагадати загалом, як у освіті працює жестова мова.
Так, у нормативній базі, в документах, звичайно, жестова мова введена. І в законі про освіту, остання редакція якого була у 2017 році, там жестова мова введена на рівні з іншими мовами для її носіїв. Тобто вони офіційно можуть послуговуватися в навчальних закладах, а в Україні є спеціальні навчальні заклади для дітей з порушеннями слуху, де навчаються глухі, які володіють лише жестовою мовою. Відповідно, навчання відбувається жестовою мовою, це їхня рідна мова, і ніякої дискримінації тут немає. Тобто мова має офіційне затвердження в нормативній базі і законодавстві України.
Що стосується отримання середньої освіти, так? Чи ми говоримо і про вищу освіту, і людина, яка користується жестовою мовою як єдиним комунікативним інструментом, вона має можливість не лише формально, але й фактично отримати вищу освіту в Україні?
Така людина має можливість отримати вищу освіту, але тут потрібно розуміти ось що. В Україні жестовою мовою спілкуються не лише глухі, а і певна частина слабочуючих. Тому що є різні втрати слуху, і є такі втрати, де людина справді чує зі слуховими апаратами, але чує досить не настільки, щоб спілкуватися словесною мовою, вона використовує жести. Тому таким людям навчатися у вищій освіті набагато легше. Якщо мова йдеться про глухих, саме які послуговуються лише жестовою мовою, вони також навчаються, але переважно для них створюються групи, під час навчання яких присутній сурдопедагог, саме перекладач. Тобто вони можуть навчатися спільно з перекладачем, переважно перекладача надає Українське товариство глухих, яке досить потужно працює. Ця організація має відділення у всіх областях України, і вона може забезпечувати такими фахівцями. Тому для того, щоб вони могли здобувати вищу освіту, для цього потрібен сурдоперекладач.
Коректно, вочевидь, говорити про те, що є українська жестова мова і так само є французька чи будь-яка інша. Тобто, що жестова мова має свої чи певні особливості, чи взагалі є оригінальною у кожній країні?
Так, ви праві. Жестова мова має певні свої особливості у кожній країні. Є російська жестова мова, наприклад, є українська жестова мова, є польська жестова мова. Тобто кожна країна має свою жестову мову. Вони мають дещо спільне між собою, але в будь-якому разі кожна країна має свою жестову мову. І є міжнародна жестова мова. Це щось подібне до есперанто, такого плану, коли хто знає міжнародну жестову мову, вони можуть спілкуватися незалежно від того, в яких країнах, на яких континентах люди знаходяться. Тобто це мова для міжнародного спілкування.
А те, що в кожній державі ну, своя жестова мова, це ускладнює великою мірою комунікацію? Чи, ну, чим це виправдано загалом? Не знаю, географією, культурними особливостями, певними традиціями, можливо, які складалися ще в час, коли наука як така не працювала із цим, так? Тому що ну, ми говоримо про реалії там 20-21 століття, мабуть, в столітті 18-17 було трохи складніше із загалом із певним набором, так, і уніфікацією цих жестів, аби їх вивести до, ну, власне, до мови як такої.
Звичайно. Все, що ви зазначили, воно все впливало. Справа в тому, що перше навчання для глухих в історії, те, що було зафіксовано, воно відбувалося на території трьох країн – Франція, Іспанія і Німеччина. Саме там і розвивалася світова сурдопедагогіка навчання глухих, тому що саме з них починали. І звідти ж і пішла жестова мова, саме там вона так почала розроблятися. Далі вже пішло поширення по інших країнах. Але я вам наведу приклад того, як наші діти, а нас діти зі спеціальних шкіл, кожна школа має якісь контакти із зарубіжними країнами. І от наші діти з київської школи поїхали в Німеччину от по таких дружніх таких контактах, обміну. І діти, які там ніколи не були, вони там зустрілися із німецькими дітьми, які так само володіли жестовою мовою. І наші фахівці, які їх супроводжували, вони боялися, що комунікація, налагодження комунікації буде досить тривалим і проблематичним. Але за 10-15 хвилин наші діти вже вільно спілкувалися жестовою мовою і своїми німецькими однолітками. Тому проблеми в цьому немає.
Тобто, насправді, можна порозумітися можна, так? Оце коректне буде слово.
Так, можна порозумітися, тому що в багатьох мовах багато жестів є подібними. Є певні відмінності, але багато жестів так само є подібними, і тому можна, звичайно, порозумітися, навіть не знаючи міжнародної жестової мови.
Я нагадаю нашим слухачам, що з нами розмовляє доктор педагогічних наук, сурдопедагог Володимир Шевченко. Міжнародний день жестових мов 23 вересня відзначають у світі. Про це ми із сурдопедагогом Володимиром Шевченком говоримо у програмі «Drive Time» на Громадському радіо. Пане Володимире, що стосується, з одного боку, от ви вже про інклюзивність згадували, і ми часто говоримо про безбар'єрність, так, про доступ, про можливість людям дуже різним, незалежно від того, так, в чому ця різниця між нами може бути, але мати рівний доступ до, ну, банально можемо казати, до тих всіх сервісів, так, які є присутніми зараз на ринку і які надає держава. Для людей, які спілкуються жестовою мовою, для людей із порушенням, до речі, тут так само термінологічно, як коректно казати, з порушенням слуху, не чуючи, глухі, як коректніше, який термін коректніше вживати?
Загальний термін для всіх категорій осіб, які мають порушення слуху, це порушення слуху. Глухі, вони так само потрапляють під цю термінологію, вони також мають порушення слуху. А далі вже є розмежування, є глухі і є слабкочуючі. Ті, які певною є, в яких є певна втрата слуху, тобто певне порушення слуху.
Тобто коректно цілком казати люди із порушенням слуху?
Так, так, це загально прийнята назва, яка охоплює всю категорію осіб, які мають такі порушення.
От, власне, для цієї категорії людей з порушенням слуху питання доступу, так, елементарно, там, телебачення із сурдоперекладом, звісно, що не все виконується, може, немає такої кількості, як би хотілося, але загалом, якщо ви хоч якимось чином, ну, це питання вивчали, говорите про це з колегами. Тобто, наскільки, наприклад, телебачення доступне для людей з порушенням слуху? Тобто, як часто і чи лише в новинах з'являється сурдопереклад, чи, наприклад, і кіно може бути, або, ну, не знаю, якісь інші програми?
На жаль, поки що, на мою думку, недостатньо цього. Тому що, справді, сурдопереклад є присутній під час новин на багатьох каналах. Але цього, як на мене, недостатньо, тому що люди з порушеннями слуху, вони також хочуть отримувати іншу інформацію, хочуть дивитися фільми і так далі. Звичайно, що не завжди потрібен сурдопереклад. В певній мірі достатньо і титрів, коли йде титрування. Вони так само можуть читати. Так, вони можуть читати, і не обов'язково потрібна робота сурдоперекладача. Тому це два варіанти, які на сьогодні найбільше прийнятні для того, щоб люди з порушеннями слуху могли отримувати інформацію.
Пане Володимире, а як сучасні технології впливають на комунікацію між людьми із порушенням слуху і з людьми, так, з порушенням слуху? Тому що це не означає, що, ну, лише можуть спілкуватися люди, які володіють жестовою мовою, чи які обов'язково з порушенням слуху, тому що родини бувають різні. Загалом, сучасна техніка, вона спростила цю комунікацію або розширила її? Ну, наприклад, якщо там з появою мобільних телефонів можна було писати смски, це, мабуть, зробило, ну, величезний прорив у спілкуванні для всіх, у тому числі для людей з порушенням слуху. А от зараз, тому що, наприклад, відео, конференція, це ж так само, ну, фантастичний спосіб спілкуватися, тому що ти жест цей передаєш з допомогою відеокамери і спілкуєшся з людьми за тисячі кілометрів.
Так, справді. В той період, коли з'явилися мобільні телефони, можна було використовувати лише функцію смс-повідомлення для того, щоб переписуватися. І, звичайно, що вони використовували цю функцію, і це їм вже допомагало. Коли з'явилися різні додатки, різні месенджери, і вони стали широко доступні, то, звичайно, це ще більше спростило цю форму спілкування. А коли були туди додані камери, коли можна було спілкуватися через відеозв'язок, будь-де, Viber, Facebook, той же Skype, тобто це максимально спростило функцію комунікації і спілкування, і вони дуже охоче використовують її, можна навіть на вулиці зустріти людину, яка буде йти тримати перед собою смартфон, дивитися в нього і жестами спілкуватися з людиною, яка знаходиться, ну, можливо, десь в Австралії, наприклад.
Пане Володимире, чи теоретично можна би розробити, а може вона є така програма, кодифікувала чи перетворювала, так, наприклад, набраний текст якийсь на, власне, жест? Бо розпізнавати жест, мабуть, складніше. Чи в цьому немає потреби? Я маю на увазі, в тому числі для міжнародного спілкування, можливо, для, ну, можливо, застосування цьому було дуже різне. Так, от текст, який в базові жести би міг перекладати це, візуалізувати.
Ви знаєте, створювалися такі програми, які допомагають, вони не саме для спілкування між глухими. Ці програми, вони більш ефективні для спілкування чуючої людини, яка не має порушення слуху, і саме такої людини. Ну, наприклад, людина, яка має порушення слуху, яка не володіє словесною мовою, вона прийшла до лікаря. Як порозумітися з лікарем? диспетчером, коли немає сурдоперекладача. То така програма запускається і жестом людина показує, а це на екрані перетворюється в текст ці жести, і лікар читає написаний текст. Тобто такі програми є, вони є і для голосу, вони є і для жестів, тобто уже вони для комунікації є, вони надалі будуть розвиватися, вони будуть поширюватись, розширюватись, розвиватися, тобто це та технологія, яка перспективна в цьому напрямку.
Що робить ваш інститут конкретно в цьому напрямку? Ви, ну, так само провадите якусь дослідницьку діяльність і маєте ресурси для розробок нових?
Так, у нас інститут науково-дослідний, і ми займаємося методичною розробкою, розробленням методичним різних матеріалів. Це підручники, методичні рекомендації, посібники, все, що стосується навчання і освіти осіб з порушеннями слуху, все у нас відбувається. У нас є, як я вже зазначав, відділ навчання жестової мови, і окремо у нас є відділ навчання дітей з порушеннями слуху. Тобто розділено, один відділ займається глухими, інший відділ займається саме дітьми з порушеннями слуху, тобто ті, які не належать до категорії глухих. І обидва відділи працюють повноцінно, функціонально, тобто забезпечують всю необхідну науково-методичну базу для того, щоб такі люди повноцінно могли отримувати освіту в Україні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.
Це був доктор педагогічних наук Володимир Шевченко. На все добре, слухайте, думайте.